ብሓፂር ማዕበል 19-23 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩምን ከመይ ኣምሲኹምን ክቡራት ሎሚ ቀዳም ባሕቲ ሰነ 224 ወይ ከዓ 24 ግንቦት 216 እዩ። ንሎምን ፅባሕን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ይቕፅል ዘሎ ህዝባዊ መድረኻትን ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ ዝመስል ክትዓትን ኣመልኪቱ ዝተኸደ ዘተ ክህልወና እዩ። ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ኩናት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ኣኼባታት ሓሳብካ ብግልፂ ክውሕዙ ይረኣዩ። ሓሓሊፉ ድማ እቲ ኽትዕ ወይ ምልዋጥ ሓሳባት ምርር ዝበለ እዩ። እዚ ተርእዮ እዚ ስክፍታን ማዕረ ተስፋን ፈጢሩ ዘሎ ይመስል። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምዝታይ 2 ኣጋይሽ ተዓዲሞም ኣለዉ። ዝብህጋ ትግራይ ዘርእስታ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ተንታኒ ፖለቲካ ኣማንኤል ኣለማዮ ካብ መቐለ፣ ከምኡውን ዮሃንስ ራብዓይ ዘርእስታ መጽሓፍ ብኣምሓርኛ ዝሐተመን ኣብ ታሪኽን ፖለቲካን ትግራይ ዝትንትንን ተስፋ ኪሮስ ኣረፈ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም። ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎም። ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ክትዓትን ፖለቲካዊ ናይ ሓሳብ ዋሕዝን እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሎም ተስፋ ኪሮስ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር።
ናትግራይ ፖለቲካ ብዋንነት ስምዒታዊ ፖለቲካ እዩ። ና ትግራይ ፖለቲካ ገና ይተጀመረ ባህል ኣያነ ና ትግራይ ፖለቲካ ዓውዲ። ስለዚ ኣብ ሕወሓት እዩ ኩሉ ግዜ ዕንክሊል ዝብል ኣብኡ እዩኒዮ ያው ትወፀለ ትልለለ ሕወሓት ድማ ካብ ሓሳዊ ፖለቲካ ላብና ስልጣን ፍሕፍሕ ብምሽጋሩ እዞም ስልጡን ፖለቲካ ከይኮኑ ሓሳብ ዘፈላለ ተልኾን ያው ስልጡን ፖለቲካ ክመፅእ ነይሩ ሓሳብ ክህሉ ነይሩ። ስለዚ ስልጡን ስለለይኮነ ግን ናብ ምስዕዓር ንሓይሊ ሚዛን ፀብለልታ ምግናይ ስለዝኾነ ላብ ና ድሕረት ፖለቲካ ብዝጠልመ እይልኸድ ዝተፋሓሰ ሓበሬታ እዩ መሰረት ዝገብር ና ምንድጋግ የውሉ ና ምጥላል የውሉ። ስለዚ ልኡ ና ምግዋሕ እዩ ቱ ነረ ሞ ክረስ ቸክ ና ምግባር ክስታይ ስለለየለ ስምዒታዊ ፖለቲካ ምስለ ዝኾነ እና ትግራይ ተሓወሽ ፈሻዊ ዓውዲ ለስፀሊዎ እዩ ና ሕወሓት ድሕር ፖለቲካ ልቱ ና ትግራይ እቱ ገፊሕ ናፖለቲካ ዓውድለ ፀሊዎ። ስለዚ ኣብ ሕወሓት ዘሎ ፖለቲካ ከምትለልኩካ ኣብ ስምዒታዊ ምትእሳር ኣብ ንሕንሕ ትክን ስለ ዝኾነ ኣብና ድሕረት ልምስዕዓር ኣብና ድሕረት ድፍዓት ዝብለን ቀንዲ ኣብ ዓሌታዊ ወይ ቅሸደ ወይ ግዕዚና ስለ ዝኾን ካብኡ ትሓደ ልትሓደ ልክስዕርቱ ካሊእ ኢሊታ ይኹን ኣብዚ እንናባዕሉ ጉጅል ሒዙ ድሓር ኮይኑ ዓኾር ልድብሪ ልትፍሒሱ ትዛዊዑ ልልሕኸሉ ነገር ልኡላት መናጠለ ልኸድ እዩ እሞ። ስለዚ ብትሕዝቱ እለ በካይዱ እለ ስልጡን ፖለቲካ ገና ይጀመርናየ እኒአና እሞ እቲ ድሕሪ ፖለቲካ ሕወሓት እቲ ዓብዪ ፖለቲካ ላፀለዎ እዩ ማለት እዩ።
ኣማንኤል እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ከመይ መልካ እዩ ብሓፈሻ ማለት እዩ
ናይ ትግራይ ፖለቲካ ይጀመረ ምዚ ምስ ተስፋኪሮ ሰይስማዕማዓን ምክንያቱ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ካብ ዝጀመረ ሻሓት ዓመታት ገይሩ እዩ። ናይ ትግራይ ታሪክ ትተልና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ጀሚሩ እዩ። ግን ዘመናዊ ድዮ ኣይኮነን ሞደርን ድዮ ኣይኮነን ነቲ ዘመን እዚ ዝምጥን ድዮ ኣይኮነን ዝብል ግን ምስ ተስፋኪሮ ይስማዕማዓየ ዘመናዊ ፖለቲካ ኣይኮነን። ኣብ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይን ኣብ ናይ ሓሳብ ዲቤትን ማለት ሓደሽቲ ሓሳባት ንምምፃእን ተፀምደ እንተይኮነ ኣብ ንቡራትን ኣብ ብጣዕሚ ድሑር ጉጅላዊ እንበሎ ናይ ጥቕሚ መሰረት ዝገበረ ምቅራብ ዓይነት ፖለቲካ ስለዝኮነ ሞደርን ፖለቲክስ እትብሎ ወይ ዚ ኮንቴምፖራሪ ፖለቲክስ ኣብ ኢንተረስት መሰረት ዝገበረ ፖለቲክስ ኣይኮነን። ካብ ኣብ ፀቢብ ጥቕሚ ኣብ ፀቢብ ድሌትን ኣብ ፀቢብ ዝምድናን መሰረት ዝገበረ ስለዝኮነ ብቲ ኮንክሉዥን ይስማዕማየ ምስ ተስፋኪሮሱ ኣዝዩ ብጣዕሚ ድሑር ዝበሃል ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ዘለና። እቲ ፖለቲካ ባህልና ክዝምን እናተገብኦ ዘይዘመነ ፖለቲካ ባህሪ እዩ ፖለቲካ ባህሊ እዩ ዘለና።
ተስፋ ኪሮስ ኣብታ ኣማንኤል ዘይተሰማም ዓላ ብናትካ ኣፀዋውዓ ፖለቲካ ኣይተጀመረን ዝበልካ እያ ዕፅረቢልካ ትብላ ነገር ንታሃለያ
እወ ታእዩ ፖለቲካ ትግራይ ዝብለኹ ፖለቲካ ሕወሓት እኒአ እዩ። ኣብ ትግራይ ፖለቲካ የለ ይኮን ኮይ ኣነ ግን ሕወሓት ብባህሪ ኢለ ገባት እዩ ቲኢሊትለ ኣብ ሕወሓት ትፀባይ ተሓሽካሪ መንቃዕረሪ ኮይኑ ይፀኒሑ ቀዝለ ተናሕወሓትልሎ ምስ ፈረሰ ፐርሰፕሽን ማለት እዩ እዚ ገሊኡ ዊዝድሮው ገይሩ እኒኦ ገሊኡ ናብ ባዕሉ ንጥፈት ጀሚሩ እኒኦ ነብሱ ወኒኑ ንትግራይ እዚኣ ከበር ክትኽእል እየ ብልብል መብዛሕትኡ ድማይ ኣብተን ሕወሓት ምጉጅጃል እዩ እኒኦ ኣብተን ሕወሓት እምበ ካብ ሕወሓት ካብታ ናብ ፓርቲ ሓፅር ወፃእት ፖለቲካ ትግራይ የለየ ኢሉ ኣለኹ ታሪክማ ነይሩ እዩ ፖለቲካ ነይሩ እዩ ከዚለ ትግራይ ፖለቲካ እኒኦ እዩ ግን ካብ ንሕወሓት ሓፅር እዩ ኩለን ሚድያታት እንተርእና እየን ከዚ ማዓን ሕና ነውግዕ ለና ንሕወሓት እዩ ስለዚ ኩለን ሚድያታት ለውግዖ ንሕወሓት ዘሎ ምጉጅጃል እዩ ትግራይ ታይትኹን ልብልስ የለ ሕወሓት ሃሚላ ትዕረ ሕወሓት ጉጅለ ከም ዝገብርሎ እዩ ናብ ጉጅለ ይሕሸና ገለመለ እዩ እኒአ እምበ ስለዚ እሱ እዩ ትና ትግራይ ፖለቲካስ ኣብ ሕወሓት ሓፅር ጥራይ እዩ እኒአ እምበ ካብቲ ና ሕወሓት ሓፅር ወፃ የለ ኢሉ ማል እምበ ኣብ ትግራይ ፖለቲካ የለ ኢሉ ማል ደለ ይኹን ኮይ
ኣማኒኤል እዚ ዝካየድ ናይ ሓሳባት ምልዋጥ የለን ኢልኩምሞ ኢኹም ግን ከም ዘሎ ወሲዶም ግን እኹሎ ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ ገሊኦም ድማ እዚ ብቕሉዕ ዘይምንቕቓፍ ናይቲ ልሂቃን ታራ እውን ስቕ ናይ ምባል ስለ ዝነበረ ቅድም ሎሚ እቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ሓደሓደ ግዜ ጫፍ ዝኸደ ንቕቓፍ ይኹን ምርር ዝበለ ነገራት ግቡእ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ኣብ ዘለካ ርእቶ ስ ኣማንኤል
ሓደ ነገር እንታይ ምስለካ ገብር መጀመርያ ናይ ትግራይ ፖለቲካ መብዛሕትኡ ኣብ ሕወሓት ዙርያ እዩ ዝሽክርከር ነይሩ ትኽክል ክኾን ይኽእል እዩ ክሳብ ዝቀረባ እውን ናይ ሕወሓት ፖለቲካ ዶሚኔት ዝገብሮ ፖለቲካ እዩ ምክንያት ኣለዎ እዩ ከምዝበለ ነገር ከምዚ ሂስቶሪካሊ ኣብ ሓደ እዋን ነዚ እዋን ነዚ ዘመን ዘይምጥንን እትብሎ ፖለቲካ ነዚ ዘመን ዘይምጥነሉ ምክንያት ኢካ ክትነቕፎ ትኽእል እምበር ታሪካዊ ኣመፃፅኡ ግን ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተፈጢሩስ ሓደ ፖለቲካ ውድብ መንግስቲ እንትኾን ተሎ ምስ ህዝቢ ዝብልዎ ዝምድና እዩ ፖለቲካ ማለት ወይ ፖለቲካ ብናተይ ኣንደርስታንዲንግ ብናተይ ፍልጦ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዝህሉ ዝምድና ማለት እዩ ነዚ ዝምድና እዚ ዘፅንዕ ሳይንስ እዩ ፖለቲካ እንብሎ ዘለና ወይ ፖለቲክስ እንብሎ ዘለና ነዚ ዝፈጥር ናሬቲቭ ወይ ተረኽ እዩ ፖለቲካ እንብሎ ዘለና እዚ ፖለቲካ እዚ ታሪካዊ ኣመፃፅ ኣለዎ እዩ ንኣብነት ሕወሓት ኣብ ሓደ እዋን ብጣዕሚ ፕሮግረሲቭ ነይሩ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ሓሳባት ዘምፅ ውድብ ነይሩ ሶ ህዝቢ ስዒብዎ ነይሩ ህዝቢ ስዒብዎ ግን ድሕሪ ነዊሕ እዋን ነቲ ዘመን እዚ ዝምጥን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ መሓዝ ስለዝዓበዮ እንደገና እዚ ምስ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ሕቶ ዝምልስ ደረጃ እንተይኮነ ንባዕሉ ኣብ ክመውትዶ ከይተርፍ ይኽእል ኣብ ዝብል ኣብ ዳይሌማ ትብሎ ወይ ንቅድሚት ኣምካድን ኣብ ዘለዎ ጠጠው ናይ ምባልን ኣጀንዳ ተፀሚዶ ኣሎ ሶ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ማለት ናይ ሕወሓት ፖለቲካ ማለት ግን ኣይኮነን ክኸውን እውን የብሉ ከምተኢልና ጥፋኣት ናይ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነን ዝኸውን ወይ ናይ ሕወሓት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ጥራሕ ይኸውን ናይ ልሂቃን ድኽመት እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ናይ ሕወሓት ኣተሓሳስባ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ንቅድሚት ክኸደ ይከኣለ እንተይል ከዓ ንቅድሚት ዝኸይድ ፖለቲካዊ ሓሳብ ሒዝካ ምምፃ እዩ ንቅድሚት ዝኸይድ ፖለቲካዊ ሓሳብ ሒዝካ ክትመፅእ ከለካ ቻለንጅ ዘለዎ እዩ ናይ ዓለም ፖለቲካ ባይዘወይ ሓደሽቲ ሓሳባት ክመፅእ ከለዉ ቻለንጅ እናተገብሩ እዮም እናማዕበሉ ዝደረጃ በፂሖም ዘለዉ ኣብ ትግራይ እውን ተፈለየ ክኸውን ኣይኽእል ቲ መዐቀኒናን ከድና ከድና ጠጠው ንብለሉ ሕወሓት እንተዓርዩ ጥራሕ እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዘዕሪ ዝብል እውን ትኽክለ ይኸውንን ሕወሓት እንድሕር ዘየለ ጥራሕ እዩ ትኽክለኛ ፖለቲካ ዝመፅእ ዝብል እውን ትኽክለ ይኸውን ሕወሓት ክዕሪ ከሎ ናይ ባዕሉ ኮንትሪቢሽን እዩ ዘለዎ ሕወሓት ክዕሪ እንድሕር ዘይክኢሉ እንደገና ዝዕሪ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ምምፃእ ሒዝካ ንቅድሚት ምምፃእ እንደገና ናይ ፖለቲካ ልሂቃን ትግራይ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ክንሓውሶ ዘለና ይመስለኒ እዚ እቶም ገለ ሰባት ከይዱ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ሕወሓትን ሕወሓትን ዙርያ ጥራሕ ዝሽክርከር ጌርካ ምሕሳብ ትኽክለ ይመስለኒን ኣብ ውሽጢ ዓዲና ዘለና ንሕና ኣይንክ ተስፋ ኪሮስ እውን ይፈልጥ እዩ ቅድም ክብሉ ሓደ ክልተ ግዜ ንካታዕ እውን ነርና ኢና ምስ ተስፋ ኪሮስ ኣብ ዝኾነ ሓሳባት እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ ግን ክነተኣጠጡ ኣለና ብሕወሓት ዘቀን እንተይኮነስ ብልሂቃን ተጋሩ ወይን ድማ ብናይ ትግራይ ፖለቲካ ኤልት ሓደሽቲ ሓሳባት እናመፀ ምክንያቱ ኩሎም ፖለቲካ ኤልት ስንበሎም ናይ ቢዝነስ ኤልት ስንበሎም በቢ ዘለዎ ዓውዲ ናይ ባዕሎም ሓሳብ ሒዞም ናይ ምፃእ ሓላፍነት ዘለዎ ይመስለኒ ስለዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣነ ብውየ ዝዕቅኖ እምበር ብሕወሓት ኣይኮነ ክዕቀን ዝግብኦ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
እዚ ፖለቲካል ዲስኮርስ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣኼባታት ኣብ ፅሑፋት ብሶሻል ሚድያ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረአ ዘሎስ ምርር ኢሉ ክህልው ነይርዎ እቲ ቅድም ኢሉ ከምኡ ኢሉ ዘይምምፅኡ እውን እቲ ትግራይ ዝወረደ ዕልቂት ይኹን ዝወረደ ኣደራዕ መኒኻ ባህሊ ኣብ ዘይነበረሉ በይኖም ይፍፅሙ ስለ ዝነበሩ እዩ ዝብል ኣሎ ሞ እቲ ሕዚ ዘሎ በዚሑ ንዝብሉ ስክፍቶም ነስምዑ እንታይ ምበልካ ተስፋ ኪሮስ
እዎ እንታይ ድዩ ከዚ ኣነ ባይዘወይ ተነቒፈም ልኡክቶም ተሂበ ልቱልሄቅ ልቱ ኢሊት እዩ ኣብ ሕወሓት ተፀጊዑ ሕወሓት ብል ሓሰወትሉ ሕወሓት ብል መርሐቶ ሕወሓት ብል ኣዘዘቶ ሕወሓት ብል ወደወቶ ስራሕ ጀሚሩ ስለዚ ካብ ዝባርነት እዚ ክወፅእ ይኽኣለይ ካብ ዝተፀባይነት ፅግዕተኛ ምንቅዕዳር ክወፅእ ይኽኣለይ ሰይሩ እዩ ስለዚ ፖለቲካ ትግራይ የለይ ንብለና በቃ ሕወሓት ከምዚ ኮይና ከምዚ ዘይገበርኩም እዩ እኒኦ ኣብ ነቐፌታ እዩ እኒኦ ኣነቲ ነቐፌታ ብዙሕ ልንእዶ ይኮንኩይ ሓደ ስልጡን ይኮነ እንደገና ሓደ ውድብሲ ለሚንካ ይተዓረይ ትብሎይ ሕወሓትና ምዕራይ ንኣባላት ናደገፍቲ እዩ ምበ ናተጋሩ ልእኽቶ ናተጋሩ ዕማም ክኾነ የውሉ ስርሑ የውፀ እዩ ሕወሓት ባዕሉ ክብል ክዕረ ኣለዎ ምበ ንዓተ ዓረይ ልካ ትልምኖ ንዓተ ዓረይ ልካ ትቃለስ ኣብኡ ዕንክሊል ትብል ይኮነ እዩ ስለዚ ኣነ ፖለቲካ ትግራይ ኣይትጀመረ ይልብ ኣለኹ እቲ ኤሊት ናባዕሉ ፖለቲካ ውዳበታት ተወዲቡስ ይኹን ተን ፖለቲካ ውዳበ ኣለኮ ፖለቲካ ይጀመራ እየ ልብ ኣለኹ ሓርቢት እወን እዩ እኒዮ ንኣብነት ና ትግራይ ብዙሓት ሕወሓት ከዚ ዘይተሰጉሞም ግዜዊ ምሕደራ ብተወሰነ መልክዕ ተርኢ ካል ዘሃግሮም ዝንታወታት እኒአውና ሓራ ዘይወፀ ህዝቢ ኒአና ዝተጎበጠ ግዛኣት እኒአና ሓድነት ዘይብሉ ና ጀኖሳይድ እሽ እኒአና ና ካሕሳ እኒአና ና ብዙሕ ና ፍትሒ ነገራት እኒአውና እዮም መሰል ዓሰር ውሳነና ተዓፂፁ ከዚ መንግስቲ የብልና እዩ በዓልና ዝጣይሽናዮ መንግስቲ የለ ካብ 4 ኪሎ እዩ ትጣይሽልና እኒዮ እሱ ከነ ትርፊ ና መይቲ ዓመት ተቃሊስና ስለዚ እዞም ኣጀንዳታት እዚኦም ተጋሩ ሃም ተጋሩ ከነሰጉሞም ነርና ክንቃልሰሎም ነርና ግን ሕወሓት ስቁ ስለለለ ኣብ ውሽጡ ፀገም ስለለኣተወ ተጋር ሒዝናዮም ረማ ዒልና ናተቃለስ ኮ ነይሮም ንኣብነት ኣብ ዲያስፖራ ኮ ኣብቲ ኩናት እዋን ንግበር ነበረ ናተጋሩ ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ለየለ እዩ ከዚ ኣምሓሩ ብቁፅሪ ይበዝሑና ግን ዓንሒና ኢና ተሰማዕነት ትኩረት ለግነና ብና ዓለምለኸ ትካላት ይኹን ብና መንግስትታት ይኹን ብማሕበረሰብ ማለት እዩ እዙ ብጣዕሚ ውፍይ ሃገሩ ዝፈቱ ህዝቡ ዝፈቱ ለፍቅር ልቃለስ ብዙሕ ነገር ሳክሪፋይስ ገይሩ ልቃለስ ትግራዋይ ግን እንታይ ሓርቢትዎ እኒዮ በቃ ናባዕሉ ሕወሓት ሃምቅሕታ ኢሉ ትልደልዮ ነገር ባዕለየ ከምፆ ይኽእል እየ ኢሉ ናባዕሉ ዲስኮርስ እየ ጀመረ እቶም እኒኦ ዲስኮርስታት ካብ ኤሊት ባዕሉ ለወገሶም ይኮኑ እዩ ሕወሓት ለወገሶም ተለይኮኑ ማለት ከዚ ሮማ ዒል እኒዮ ቃልስናስ ካብ ፕሪቶርያ ውዕል ይንበር ይንበር እዞም ንቃለሰሎም ንኽእል ኣጀንዳ ክሻብ ከዚ ስቁ ኢሉ ኮንቲንስ ኢሉ ክቅፅል ነይርዎ ግን ሕወሓት ስለለሓደጎም እንታይ ክኾኑ ኣለዎ መምርሒ ክወህብ ኣለዉ ሕወሓት ማለት እዩ ኣንፈስ ክሕብር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ተፀባይነት እዚ ምንቃዕራር ዝኾነና ባርነት እንብሎ ካብዙይ ስለለየወፀት ኢሊት ሓርዊትዎ እዩ እኒኦ ትልቃርየ ደማይ ድሮንጉሊ እንታይ እኒኦ ኣብዘና ድሕረት ድፋዓት እኒዋ ንሕወሓትና ናቃልሲ ንሕንሕ እምበ ንሓሳብ ፈላለይ የለይ ውሽጢ ሕወሓትና ስልጣን ንሕንሕ እዩ ምክንያቱ ስልጣን ትሒዝካ ሃፍቲ ትውንን ኢኻ ሃፍቲ ተወኒንካ ስልጣን ትሕርጎት ኢኻ ቢዝነስ ተሊካለ ቢዝነስ ተግኒ ኢኻ ስለዚ ፍተና ድሕረት ና ፖለቲካ ድፋዓት ሕወሓት ልቃለሰለኒሎ ኣብአን ዓሪዱ ዓኸሪ ድብር ኣሎ ልትደብረሉ ጋውሕ ኣሎ ና ምልኻዕ ምንጋዕ ኢልንብሎ ኣብኡ ትጥሒሉ እኒዮ ከዚ ይቅንስ ኣሎ እዚ ድሕር ፖለቲካ ዕዳግኡ ላቐነሰ ሸማታይ ላናእሰ ከዚ ይዝሓሓል ኣሎ ክንፅየፎም ጀሚርና እኒአና ትፋሓሲ ኣጀንዳ ተዳገግና ተማናጢልና ነጋውሒ ነበርና ከዚ ግን ምሕታት ጀሚርና ናይ ማለት እዩ ትሸማታይ እዩ ንሓሳብ ሸማቲ ትኢሊት ዝስልጠን ኣሎ ማለት እዩ በሳቶም ወይ ተቃየሩ እዩ ስለዚ እሱ እየ ዝብ ኣለኹ ክስታይ በዚሑ ዝበሃል ኣሎ ትክልደ ነቐፈይታ ብምሉእ እኳ ብሕወሓት እዩ ነቐፈይታ ኣነ ዝብ ኣለኹ ሕወሓት ካብ ምንቃፍሲ ትንደልዮ ነገር ባዕላ ባዕልና ዘይንሰርሖ ሕወሓት ንነቕፍ ኣለና ኮ ኣንሒና ዝደልየቶሎ ይኮነት ኢልና እዩኮነ ሓደ ፓርቲ እንድሕርለይ ደለካየ ዘይኮነ ችድ ኢካትብሎ ምበ ኣይትጥቡረይ ልትጥቡረ ኣለካሊ ምንታይ እዩ ግን ናብ ዓርሰ ተወክሶ ክትኽእል ዓርሰ እምነት ስለለይብልካ ሓርቢትካ ስለለሎ ባዕልካ ቃልሲ ምክያድ ንኤጅንቲ ስለዝገበርካዮ ናቲ ፀባይነትካ ሱለይገበረለ ኢልካ ትነቕፎ ኣለካ ባዕልካ ምግባር ስለለይካኣልካ እዩ ናቱ ፀባይነት ምልክት እዩ ነቐፌታ ይኮነ ኩ መጀመርያ ክመፅእ ኣለ ሓሳብ እዩ ሓሳብ ብስልጡን ክትፈላለ ትኽእል ኢና ኣነ ኣማኒኤሊ ንትግራይ ንምነዮ ትምኒትና ሓደ ክኾ ንኽእል ሃመይ ንክዶ ሃመይ ነግህዶ ሃመይ ነዕውቶ ዝብል ግን ዝተፈላለየ ኣንፈት ንክተል ንኽእል እዙይ ስልጡን እዩ እዚ ኮ ምፅራፍ ይኮነ ይለድልዮ ክሪቲክ ይለድልዮ ይኮነ እዚ ሓሳብ እዚ የየዋፀና እዩ ዘዘ ከምዚ ኢሉ ኮን እዩ ምበ ነቐፍኢታ ኣነ ስቁኢሉ ናስምዒት ጅግነት ኮ ክልክል ከምዚ በሎ ስለለናሸየ ስለልፀረፈ ስለልጠቀነስ ነጀግኖ ጅግና ዝበሃል ሓሳብ ለምፀ የመራፂ ትማሊ ሓደ ዓርከይ ተደዋዊልና ነርናሲ ና ካሪኩልየም ኣኼባ ነርዎም ኣብ ትግራይ ከዚ ዝኾነ ዶክተር ሲ ዝኩሉ ለውጋዕናየስ ብ4 ደቂቃ ኩላ ነገር ኣቢልዋ ከምዚ ሓሳብ ትግራዋይ ከምዚ ዓቕሚ ዘለዎ ትግራዋይስ ተሓጉሽተ መፅየ ኢልኒ እዙ እዩ ክነኣድል ኣለዎ ሰብ ብምንሻ እዩ ሰብ ብምፅላሙ እትፈሓሰ ልትዛውዐይ ሓበሬታ ብምንዝሑ ብምግውሑ ይኮነ ክነኣድል ኣለዎ እዙይ ናድሕረት እዩ ንቐፌታ ስልጡን ማለት ተሓታቲ ኢኻ ትገብሮ መን ኒአ ተሓታቲ ከዚ ይውጋዕ ትፃርፍ ኣብ ኣዳራሽ ኣብ መድረኽ ትፃርፍ ተሓታቲ ዝኾነ ኒአ ደክሻ ከዚ ኣካውንታብሊቲ እዩ ክነኣድል ኣለዎ እምበ ኣካውንታብሊቲ ኮ የለይ እንደ ትግራይ ካብ መድረኽ ውጊዒኻ ነፊስልኻ ትኸድ ተሓታትነት የለ ኣብቲ ሓሳብ ለተኣሪሙ ላብ እስትራቴጂ ላብ ኣሰራርሓ ላብ ፖሊሲ ይቕየር ቡቱን እዩ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሓዱሽ ፖለቲካዊ መድረኻትን ክትዓትን ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ኣማኑኤል ኣለማየሁን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን ዝተገብረ ዘተየኹም ትከታተሉ ዘለኹም ገብረ ገብሮ መድንዮ ዓዲምዎም ናኡ ክመልሰኩም
ኣማኑኤል እንታይ እዩ ዝጎድል ዘሎ እዚ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ናይ ፅልኢ መደረ እዚ መርዛንን በታናይን ዝብልዎ ገሊኦም እውን ኣሎ ዝርከቡ ዝረብ እውን እዚ ናይ ልህቃን ዝቐረባ ድማ ምናልባት ማዕረ ክንደይ ንዓኻቱም የፍርሐኩም ኣይፈልጥን ግን እዚ ናይ ልሂቃን እዚ ከባብያውነት ከም ማሕበረሰብ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ከም ማሕበረሰብ ንከባብያውነት ከመይ እዩ ዝስከሞ ገለ ሰባት እውን ህዝቢ ትግራይ ንከም ዝበሉ መደንገፂ ነገራት እዞም ሻክ ዝበሃሉ ናይ ምፅዋር ኣብዞርብ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ብዙሕ ዘተክፈ ኣይኮነን ዝብሉ እውን ኣለዉ እንታይ እዩ ዝጎድል ዘሎ እስቲ ብዘለካ ርእቶ ኣማኑኤል
ኣነለ ገብረ መጀመርያ ነገር ኣነት ነቐፌታ ንብሎ ነቐፌታ ገጋ ኣይኮነን ብመሰረቱ ነቐፌታ ናይ ነቐፌታ ፖለቲካ ዘመናዊ ፖለቲካ እዩ ክሪቲክስ ምክንያቱ እቲ ሓደ ሰብ ከብካብ ናይ ባዕሉ ፐርስፔክቲቭ እዩ ግን ኣንቲ መሰረታዊ ፀገም ግን ክገልፆ ክፍትን መሰረታዊ ፀገም ብናተ ኣረዳድኣ ስትራክቸራል ፖለቲክስ ንብሎ ስትራክቸራል ፖለቲክስ ማለት ብካሊእ እንታይ ማለት እዩ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ስትራክቸር ይብልና እንታይ ማለት እየ ርሱ ዝኽኣለ መንግስታዊ ማሕበር ይብልና ካብ ፓርቲ ካብ ፖለቲካ ፓርቲ ኢንዲፐንደንት ነፃ ዝኮነ መንግስታዊ ማሕበር ይብልና ዘለና መንግስታዊ ማሕበር ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ወይ ፅግዕተኛ እዩ ወይ ሓዛላ እዩ ፖለቲካ ፓርቲ ሓዚሉ ዝኸይድ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ እንቲ ፓርትን ሓቢሮም እተፈጠሩ ክናነን ናነን እዮም ኣብ ማዓንጦም ንዓቐብ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ክሳዶም ክኾን ይኽእል እዩ ትተጣበቕዎ ሓደ ቦዲ ግን ክልተ ርእሲ ዝውንኑ ትካላት እዮም ፖለቲካ ፓርትን ትውድብን ስለዚ ትውድብ እንትሞት ተሎ መንግስቲ ይመውት መንግስቲ እንትመውት ተሎ ፓርቲ ይመውት ክልቲኦም ፅግዕተኛ እዮም ፅግዕተኛ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ስለዚ ልሂቃን ትግራይ እንታይ የተገብረን እንተትብለኒ እንታይ እዩ ዘይተገብረ ፖለቲካ ንነጥፍ ዘለና ሰባት ጠንካራ መንግስታዊ ማሕበር ክህልወና ኣይተቃለስናን ኢንክሉዲንግ እቲ ገዛእ መንግስቲ ወይ እቲ ገዛእ ውድብ ንምንታይ የተቃለሰ እንተይልካኒ እቲ ገዛእ መንግስቲ ወይ እቲ ገዛእ ውድብ ስልጣን ክብሕት እዩ ዝደሊ ነይሩ ስለዚ ስልጣን ወኒኑ ክሕዝ ስለዝደለየ ነቲ መንግስታዊ ማሕበር ምውናን ነቲ መንግስታዊ ማሕበር ተፀጊዑ ወይ ተሓዚሉ ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ይትፀቢዩ ፖለቲካዊ ድሌቱ ብብሓት እዩ ነይሩ እቲ ሓደ እቲ ካሊእ እንደገና ስልጡን ፖለቲካ ዝበሃል እንታይ ከም ዝኮነ እውን ከም ኮንሰፕት እውን ኣፍልጦ ዘለና ይመስለኒ ስልጡን ፖለቲካ ብናተ ተኣሳስባ ጠንካራ መንግስቲ ይህልወካ ሞ ግን ንሓሳብ ኣፈላለዩ ይህልወካ ማለት እዩ ጠንካራ መንግስቲ ማለት እቲ ፖለቲካ ፓርቲ ሃለወ ኣይሃለወ ወይ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ እንትመፅእ እንተሎ ወይ እቲ ካሊእ ፖለቲካ ፓርቲ እንትቅየር እንተሎ መንግስታዊ ማሕበሩ ዘይቅየር ማለት እዩ እዚ እቲ ዓብዪ ፀጊሙና እኒሄ ግን ብትግራይ ደረጃ ንበሎ ብትግራይ ጥራሕ እንተይኮነ ዋላ ብኢትዮጵያ ደረጃ እውን ርእሱ ዝከኣለ ብክልተ እግሩ ተጠው ዝበለ መንግስታዊ ማሕበር ይብልና ናይ መን ፅግዕተኛ እንተልካኒ ናይቲ ገዛእ ፓርቲ ፅግዕተኛ እዩ ስለዚ እቲ ፅግዕተኛ ፓርቲ እዩ ነቶም ተርምሰን ኮንዲሽን ዝውስኖም ነቶም ክበሃሉን ከይበሃሉን ዝግብኦም ነገር ዝውስኖም ፅግዕተኛ ፓርቲ ናይቲ መንግስቲ ወኒኑ ኣብየፍቲ መንግስቲ ተሓዝዩ ዘሎ ፓርቲ ዝውንኖም ሶ ኩሎም ፖለቲካ ወድባት እንደገና ብመንፅር መን እዮም ዝርእይዎ እንተልካ ብመንፅር ምቋምን ምፅልላን ነቲ መንግስቲ ወኒኑ ዘሎ ፓርቲ እዩ ሶ እዚ ከምኡ ክኸውን ዝገብሮ ዘሎ ድሑር ፖለቲካና እዩ ድሑር ፖለቲካና ምስ መንግስትን መንግስታዊ ማሕበርን ዘለዎ ዝምድና ዲፋይንድ ኣይኮነን መስመር ተሰመረሉ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ካሊእ ዓድኮ ፀለመ ዝበሃል ሰብ ዝመስሎ ነገር ይዛረቡ ሞ ግን ንዛረቦ ዘረባ ወይ ንዝበሎ ነገር መሰሉን ሓላፍነቱን ናይ ባዕሉ እዩ ናይ ምዝራብ መሰሉ ናይ ባዕሉ እዩ ዝወስዶ ሓላፍነት እንደገና ባዕሉ እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ወራ ከም ትግራይ ዝበለ ወይ ከም ናይ ዓድና ዝበለ ፖለቲካ ግን ሓላፍነትን ወሳንነትን ናይቲ ተዛራባይ መሰል ናይ ምዝራብ መሰል ዝሕሉ እንተይኮነስ ናይቲ ዝተዛረበ መሰል ነቲ ሓሳብ ዘቕረበ ዲፋይን ናይ ምግባር ተርም ናይ ሌቭል ናይ ምግባር ብሕጊ ተሓታቲ ክኸውንን ከይኸውንን ናይ ምግባር ነቲ ፖለቲካ ፓርቲን ነቲ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ልሂቃንን ተገድፍ እዩ። ስለዚ ስልጡን ኣይኮነን ፖለቲካና ማለት ኣብ መንጎ መንግስትን ውድብን ቦርደር የብሉን ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ኤሊትን ወይ ድማ ኤሊት ግሩፕን መንግስታዊ ማሕበርን ቦርደር የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ከም ኮሚኒቲ ዘለና ፖለቲካን ከም ፖለቲከኛታት ድማ ኢንዲቪጅዋልስ ዘለና ኣፍልጦን ዓቕምን እዩ እቲ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ። መሰሉ ሙሉእ ዝፈልጥ ፖለቲከኛ ድማ መሰሉ ዝሕልወሉ ዝሕሉ መንግስታዊ ስርዓት ወይ ድማ ትተሓስ እንተሎ ናይ መንግስትን ናይ ዓድን ናይ ህዝብን ክብሪ ዘኽብር መንግስታዊ ስርዓት ኣይኮነን ዘለኒ። ብስልጣን ብዝሓዙ ሰባት ዝውሰን ናይ ፖለቲካ ደይ ቱ ደይ ፖለቲካ ድሕረት እዩ ዘለና። ስለዚ ኣነ ብመንፅር ትብሉ መሰረታዊ ፀገም ናይ ገለ ውድብ ፀገም ናይ ገለ ፖለቲከኛ ፀገም ናይ ገለ ፀገም ኣይኮነን መሰረታዊ ፀገም። መሰረታዊ ፀገምና ከም ኮሚኒቲ ነቲ ኮሚኒቲ ዝምጥን ንትግራይ ህዝቢ ወይ ንትግራይ ከም ንብሄረ ትግራይ ዝምጥን መንግስታዊ ማሕውር የብልና። እዚኦ ዘይብልካ እቶም ካልኦት ብሙሉእ ብንብሎም ነገር ማይነር እዩ። ኤኒታይም ዝኾነ ዓይነት ፀገም ዘጋጥመካ
እቲ ምስ ከባብያን ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ናይ ሰባት ስክፍታ ኸ እሳብ እውን ርእይታ በላ ማንኤል
እሱ ትኽክል ኮ እዩ። ናይ ድሑር ፖለቲካ ማለት ኩሎም ድሕረታት መፀጊዑ እዩ ዝጥቀም። ንኣብነት ኩሎም ድሕረታት ንምንታይ መፀጊዑ ይጥቀም መስለካ? እቲ መንግስቲ መሰሉ ክሕልወሉ ፍቓደኛ ኣይኮነን ወይ ድማ ብኡ መንገዲ እተወደበ ኣይኮነን። ፍቓደኛ ናይ ዘይምዃን ዘይምዃን ንግደፎሞ ብኡ መጠን እተወደበ ኣይኮነን። ነቲ ዘመናዊ ፖለቲካ መሰል ደቂ ሰባት ብምሕላው ዝኣምን ኣይኮነን እቲ መንግስታዊ ማሓወ ሰባት ብነፃነት ናይ ክነብሩ ዘለዎም መሰል ዝሕሎ ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ሃለዋት ፀገም የጋጥሞ ሞ ናይ ሃለዋት ፅግዕተኝነት ይመፅእ። ናይ ሃለዋት ፅግዕተኝነት እንደገና ናብ ምንታይ ይኸድ መስለካ? ናይ ፆታ ፅግዕተኝነት ይመፅእ፣ ናይ ከባቢያውነት ፅግዕተኝነት ይመፅእ፣ ናይ ኢኮኖሚ እቶት ፅግዕተኝነት ይመፅእ፣ ናይ ኣካዳሚክ ባክግራውንድ ፅግዕተኝነት ይመፅእ፣ ናይ ዋቴቨር ይመፅእ። ሕዚ እንታይ ይኸውን? እቲ ዝምድና ብምንታይ ይቕየር? እቲ መንግስቲ መሰለይ ዝሕልወለይ መንግስቲ እዩ ወይ ድማ እቲ መንግስቲ ኣብ ናይ መንግስቲ ትካላት ከይደ ብሕጊ ከሲሰ ዲኹ ተኸራኺረ መሰለይ ክኽብር እየ ካብ ምባል ምስእ ገለ ብምፅጋዕ ኣቢለ መሰለይ ክኽብር ይኽእል እየ ይብል ሶ ናብ ምንታይ ይኸይድ? ናብ ከባብያውነት ይወርድ፣ ናብ ዝምድና ይወርድ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሓዱሽ ፖለቲካዊ መድረኻትን ክትዓትን ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ኣማኑኤል ኣለማየሁን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን ዝተገብረ ዘተኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ገብረ ገብሮ መድንዮ ዓዲምዎም ናኡ ክመልሰኩም።
ተስፋ ኪሮስ እንታይ ጎዲሉ ዘሎ እዚ ናይ ከባብያውነት ከመይ ኢኻ ትሪኦ? ገሊኦም ብዙሕ ዝሰክፍ ኣይኮነን እዚ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ብዙሓት ክብድ ዝበሉ ነገራት እውን ናይ ምፅዋር ተኽእሎ ኣሎ ብዙሕ ዝሰክፍ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው እሞ እቲ ዝጎድል ዘሎን ክልቲአን ደሪብካ።
ፅቡቅ። ትግራይ ከባብነት ታሪካዊ መሰረት የውሉ ዘለ ማሕበራዊ መሰረት የውሉ ባህላ እየ ፈጠሮም ሕወሓት እዮ ፈጣጥሪ ምዕባሉ እዩ ንርኢ እዮ። ምንታይ እዩ ሕወሓት ካብ ዝተፈላለየ ኣብ ውሽጡ ሕቶታት ትመፅዎ ተለው ብሓሳብ ምምላስ ተኣውዮ ተሎ ሓመሳዓዕሪ በትሪ እዩ ቦክለ ብላ ፈጣሪኢ ለማዕበለይ ሕወሓት እዮ ውሽጢ ሕወሓት ሎ እዩ። እዚ ተወሰነ ታሪካዊ ክስታይ ልምትሓስ ሕወሓት ሃመ ገይሩ ፈጢርዎ ንብል ሓደ ከባብነት ዝተረኣየሉ ሃም በትሪ መውቅዕ ዝገብሮ 1968 እዩ። እዚ ዝመፀሉ ምክንያት ታእዩ ህዝባዊ ግንባር ሕወሓት ሓደቱ ሪኳርመንት ብሓደ ክሰርሑ ተኮይኖም ክሕግዞም ተኮይኑ ኣብ ስልጠና ሓደ ቅድሚ ኩነት ለእተወሎም በዝሑ ተጋዳላይ ገባር ክኾኑ ኣለዎ ዝብል ነይሩ ግን ዝስሑል መልሚሎም ካብ ሽረ እዮም ኦልሞስት ላብ 20 ዝኾኑ መናእሰይ ከይዶም እቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምሃሮ እሶም ትመልሚሎም ክሻብ ዝኸዱ ፀቢዮም ሰልጢኖም ብሓደ ትመሊሶም ዜን ኣብ ሕወሓት ታይ መፅኡ ክዕውል ዝብል ስጋኣት መፅኡ ማለት ኣብ ሕወሓት ሓደ ለለ ቦለታ እዩ ካብ ዝኾነ ገዊድ ከይወፅእ ዝኾነ ሓይሊ ላኻርኸምካ ኢኻ ላተኻርኸመ ዝመፀይ ብታሪክ ዝገወድ ሓይሊ ላተኻርኸመ ወርዲ ቁሞቲ ካብ ዝኾኑ ሰባት ብላዕሊ ከይኮን ላተኸርኸመ ዝመፀ እዩ እሞ ካብኡ ድሓር ሽዑ ስሑል ና ወታደራዊ ኮማንደር እዩ ነይሩ ሽዑ ንሕወሓት ልኣቶም ንምውቃዕ ዝመፀ ከባብነት እዩ። እንዲያው ኣብና ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዲዘርቴሽን ተሪኢካ እየታ እዩ ዝብል እዞም ሽረ ከይዕብሉልና ሲ መዋፈሪ ኢና ናብ ማእኸል ትግራይ ንግበር ዝብል እኒኦ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንምብራቅ እዮም ዝኸዱ ግን ሃምኡ ልብል ገይርና ልብል እኒኦ እቲ ፅሑፉ ፒኤችዲ ዲዘርቴሽኑ። ስለዚ እንታይዩ ኮይኑ እኒኦ ከይዕብለሉ ተኸባብነት መውቅዒ በትሪ ገይሮም ፅዋኒ ከባብነት ተልዒሉ ማለት እዮም 1969 ዝመፀ ብክልተ ነገር እዩ ከዚ ኣብና ገብሩ መፅሓፍ ተሪካዮ እንታይዩ ፀገምና ኢሉ እቲ መሪሕነት ክፈትሖ ኣጀንዳ ተቐሪፁ ዝሃለየ ኣብ ድሮቱ ኣኼባ ቱሉ ቀረፅኩምዎ መማየጢ ጀንዳ ሓደግዎ እሞ በቃ ፀገምና ከባቢነት እዩ ትብል ዝመውቅዕ እዩ። ኣብ ካሊእ ኣነ ዝእመነኒ እንታይዩ ነይሩ ናብ ሕወሓት ዝፀንበረ ኣብ ከተማ ውዕውዕ ፖለቲካ ዝለመደ ምስ ኢሃፓ ይኹን ምስ ደርጊ ይኹን ምስ መእሶ ይኹን ናተኻትዕል ነበረ ምናዳ ምስ ስታይል ኣብ ምግዳል ከይዱ ትመንእሰይ ዘነፍቲ ምግዳል ብልከደ ሕቶ ብዙሑ ካብኡቲ መሪሕነት ናዚ መንእሰይ እዚ ሕቶ ምምላስ ብልኣወዮ ናብ ምንታይ ከይዱ ናብ ከባቢነት ዝብል ካርድ መዚዙ በትሪ መዚዙ መውቅዕ ገይርዎ ማለት እዩ። ስለዚ መሰዓዕሪ ኣጀንዳ እዩ። ከባብነት ይኮነ ነይሩ ናያቶም ለልዕልዎ ለቦይ ሰብዓት ባዕላቶም ሽዑ ከባቢ ነበረ ኢሎም እዮም ከዚ ድሓር መፅ እዮም ፀረ መሪሕነት ኢል ነበረ ኢሉ እዩ ግደይ ዘረኣፅዮን ሽዑ ትል ነይሩ መስለኒ። ስለዚ እዚኦ ኣምፂዎም ተይስዓይ ሰለስተ ኢለ ካብ ልገርመካ ከባብነት ልብል መፅኡ ነይሩ እዩ ቱ ፕሮፖርሽናሊ ቱ ተይስዓይ ሰለስተ ዝወፅእ ሓይሊ ካብ ማእኸል ትግራይ እዩ ተርኢና እዮም። ግን መውቅዕ በትሪ ኮይኑ ግን ካልኦት ናኸባብነት ኣጀንዳ ሃምሎ ልዕሉ ትገይሩ ትልዕል ነይሩ። ስለዚ ሕወሓት ኣብ ውሽጡ ንመፅሎ ሕቶ ልክርክም ልክወቅዕ ልመዞ በትሪ ገይሩ መፅኡ ሃምኡ ኮይኑ ካብኡ ድሓርታይ ኮይኑ ካልኦት ለ ኣጀንዳ እዚ ያው ኣነ ንዓሌት ፖለቲካ ኢልብሎ ናክስታይ ብዙሕ ልከይ ዝርዝሮይ ከዘይ ዝርዝረይ ግን ሕወሓት ንዓሌት ፖለቲካ በቂሉ እየ ልብል ሉዚ ካውንተር ክገብሩ ድማይ ካልኦት ብልሐሸ ብሞራል ይኹን ብትሕዝቶ ይኹን ልዒሎም እንዲ ምምፃእ ብተመሳሳሊ መፅኦም ናቁሸት ፖለቲካ ሒዞም ማለት እዩ። ስለዚ ብቲ ሕወሓት ልትደልዮ ሕወሓት ሓላፍነት ዝስምዖ ሓይሊ ይኮነ እዩ ሞ እንታይዩ ሰበስኻት ናሓናሕ ሰበስኻት ወዳደር ይልደሊ በ ቨርቲካሊ ቻሌንጅ ኣብ ባዕሉ ከይመፆ እቲ ህዝቢ ተናሓናሓይቲ ጠማማቲ ክገብሮ ይልደሊ ተኣባላሃምኡ ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙይ ፍሒሱ ሎማዕወሎ እዩ። ኣነ ከም ሓደጋ ብዙሕ ይርአይ ልምንታይ ከም ትለልኩካ ታሪካዊ መሰረት የውሉ ማሕበራዊ መሰረት የውሉ ከባውነት ንመሳዕ ርባትሪ እዩ ካብኡለን ዓሌታዊ ፖለቲካ ምባል እዩ ልብል ኒአኒ ላፍተን ኣማኒኤል ንነካክአን ኣነ ሕወሓት ክኾኖን ኣለዎ እዩ ክኾን ኣለዎ ወያ ናይ ዲሞክራሲ መልቲ ፓርቲ ሲስተም ኣይፈቅዲ ገባቲ ውድብ እዩ ቫንጋርድ ፓርቲ እዩ መሪሕ ውድብ እዩ 2012 ሲ ኣብ ዝፀሓፎ ሰነድ እንታይ ብል መሲልካ እከለለ ይበሃል ተቃወምቲ ና ውድብና ና ሕወሓት መሪሕ ውድብነት ተቃቢሎም እዮም እከለ ዝበሃል ውድብ ደማይ መሪሕ ውድብነት ይተቃበለ ይብል። ስለዚ መርቲ ፓርቲ ኣይኣምኒ ንሓሳብ ኣፈላላይ ብምጥፍፍ ኣይልኣምን ማለት ካባ ካልተፈለ ሓሳብ ተልዩ ፀላእ እዩ ፀላእ ተኮይኑ ደማይ ኣይቲ ናሓንሑይ ተጥፍኦም በ። ስለዚ እቱ ና ትግራይ ፖለቲካ እቲ ሕወሓት ብትሪኦት ኣለሙ መሰረት ይልከድሎ ካብኡታ ኮይኑ እትና ሕወሓት ኢሊት ከም ኢሊት ድማ ባዕልና ክንፍትሽ ተኮይንና ናዚ ምልካዊ ስርዓት እዚ መገልገልቲ ድኩዕ ኢና ነርና ኣብኡ ኢና ጥሒልና ነርና። ከዚ ፓርቲ ኦፍቲ ምልካዊ ፓርቲ ኦፍቲ ዲክታተር ስርዓት ስለዝነበርና ድስክልና ትገጥመና እንተሎ ሓቢርና ገጢሙና ካብኡ ግን ትራንዚሽን የድልየና እዩ። ምክንያቱ ካብ ፅግዕተኛ ናብ ምልካዊ ስርዓት መገልገሊ ናይ ፅግዕተኛ ኮይንካ ናይ ሕሽክርና ነርካ ሓርነትካ ኣዊጅካ ሓድሽ ፖለቲካ ክተብል ሽግግር የድለ እዩ። ከዚ ኣብ ድንጋፅ ኢና ኒና ኣብ ሾክ ኢና ኒና ኣብ ኮንፊዥን ኢና ኒና ሃም ኢሊት። ስለዚ እቲ ሽግግር ስለዝደሊ ገሊኡ ወፂኢሉሎ ወይ ቅድም ኢሉ ወፂኢሎ። ስለዚ እሱ ኢናቱ ገባቲ ስርዓት ብፕሮግራም ኮነ ካልቲ ተባሃለ በ ሒሉ ይኮነ ፅግዕተኝነት ፓራሳይቱ ኮይኑ ነይ ግን ዲሞክራሲ የብለየብሉ ዝኾነ ሓይሊ ሃም ልድስክል ፍሉጥ እዩ ና ኩሎ ማርክስ ሌኒስቲ ሓይሊ ሃም ሕወሓት ዝበሉ ሓይልታት መወዳእቶም ምብስባስ ምድስካል እዩ። ስለዚ ትገጢሙና ኢንኢቪቴብል እዩ ክኾን ዘለዎ ነገር እዩ ኮይኑ እኒአ በ ሓድሽ ነገር ዝፈጠረ ይኮነ እዚ ብእውነ ተንሪኦሞ ተንፍትሾ ኣብ ዲክታተርሽፕ ኣብ ማርክስ ሌኒስቲ ሓይሊ ዝነበራ ሃገራት ኤሊት ሃመገይረን ተሻጊሮን ኣላብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ልብል እዚ ኢና ክንሓስብ ልለና እምበ ክንደናገፅ የብልናይ ማለት እዩ።
ንሓድሽ ፖለቲካዊ መድረኻትን ክትዓትን ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ኣማኑኤል ኣለማየሁን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን ዝተገብረ ዘተኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኹም። ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ጽባሕ ፈንውና ክንቅጽሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን ጽባሕ ሰንበት ክሳም ንረኸብ ደሓን ሕደሩ።